Euskara da kanporata denok korrikara.
Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, Jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati, Euskaldun Librea, FM-ko 107.2 irratibidez, edo bestera interneten, jantzakun.org, dena pres gaurko, eguerdiko ahotsa magazine berezi hau, asteko, ongi etorri.
Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi eraberria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen.
Eta gure mintza eraz denok arro gagozen. Gure peletik Bilbora lekukoa gidatzen.
Izakatea etengabe oro glaster guazen. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korikara. Euskaldun den guztiak burua altxa beza.
Morenean ikusteko euskaldun onizkuntza. Korrikazale guztiek hause eskatzen dute.
Nola zabaldua dagon presia bezate. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorika. Euskara da kanporata de...
Bueno, bai, korrika martxan dugu. 2015 urteko korrika eta bueno, ba gaurkoan korrikaren inguruan hitz egingo dugu. Noski, baina baditugu beste atal gehiago ere jorratzeko, beti bezala azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa ere izango ditugu.
Zurik sugarra, gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Herria zoroik euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xezloatzi, berek nahi daukute konpreniarazi.
19. korrika dugu hau, eta esan bezala gaurko protagonistatako bat izango da, baina ez bakarra. Gaurkoan ere, asteburu honetan Donostian ospatuko den jaialdi garrantzitsu baten inguruan ere hitz egingo dugu, hain zuzen ere. Mojo Working 6. ekitaldia egingo da aurten, Egia Kulturetxean, ostiral eta larumatean, eta aurre kontzertu bat emango da gaur bertan, daba-daba. Bueno, ba, guzti horren inguruan hitz egingo dugu, eta saiatuko gara punko arduradunetako batekin hitz egiten.
Euskara!
Itzartuta dugu, zita behintzat, ea telefonoek ahalbidetzen duten hori.
Gure peleti Bilbora, abia da dinkorika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara.
Eta ez hori bakarrik, atzo ere iragarri genuen, badagoela, asteburu honetan, beste plan bat, Artaunsoro aterpetxean, udaberriko festa ospatzen baitute urtero bertan, eta arduradunetako batekin ere, hitz egingo dugu gaurkoan, Artaunsoron egingo den udaberri festa horren inguruko egitaraguaz, hitz egiteko.
Ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika.
Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanpora ta denok korrikara.
Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen.
Eta gure mintza eraz denok arro gagozen. Urepeletik Bilbora lekuko agidatzen.
Bizakatea etengabe oro glaster guazen.
Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldun den guztiak burua altxabeza.
Bueno, agenda kulturala ere izango dugu gaurko irratsaioa amaitzeko, beraz guzti hori gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan askorentzako, ba bai, jaioguna izango da, guk ez, guk lanean emango ditugu ondorengo 90 minutuak, halaxe egiten dugu, aste azken eta ostegunero, 12 erditatik ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 behatzi terditara. Eta edozein momentutan jantxakun.org web horrian izango dituzu bai gaurko grabazioa eta bai gainontzeko aurreko irratsaio guztien grabazioak.
Gahaldunei eskerrak bizturik sugarra.
Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Batzuk herria zoroit euskara zahantzi. Bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xezloatzi. Berek nahi daukute konpreniarazi. Bata bertzea gabe ez aizkela bizi.
Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9-3-4-22-23-23. 2-2-5-2-23. Eta interneten sartu ezkero esan bezala jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta bertan dituzu ba, irratsaio guztien grabazioak, esan bezala mobiletarako aplikazioa, irratsaio berezina Talak. Eta gero, noski, argazkiak, programazio ordutegiarekin, azken notiziak, berrikuntzen atala, eta bar. Eta noski, zuzenean ere streaming bidez jarrai gaitzakezu jantxakun.org web horrian sartuta. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta esan bezala irrati bidez FM-ko 107.2an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan kostalde osoan Gipuzkoan eta barnekaldera begira, goi herriraino gutxi gora bera.
Gora, abia da din korrika, euskara da kanporata denok korrikara.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe.
Zale guztiek hautxe eskatzen dute.
Nola zabaldua dagon presia bezate.
Urepeletik Bilbora, abia da...
Ateak zabalik ditugu inork parte hartu nahi baldin badu, ba, Jantxakun irratian irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan lagunduz, ba, ongi etorria izango da, irratsaioak euskeraz izan behar du. Gainontzean ez dugu gauza askorik eskatzen.
Akomplidezala euskal jendarteak.
Euskaldun bihurtuz datozen urteak. Amarregun eta gau eskorrikata euskara.
Euskaldunei eskerrak bizturik sugarra.
Urepeletik Bilbora, abia da din korrika. Urepeletik Bilbora, abia...
Eta gaurkoan, bueno, ba, korrika 19 esan bezala abiatuko da Urepeletik entzuten ari garen bezala besti honetan atxaldeko lautan izango da, baina, bueno, ba, irratxai osoan zehar noski kanta hau, aurtengo kanta hau, baina baita ere aurreko ediziotako zenbait kanta ere entzun al izango ditugu gaurko eguerdiko hau txamagazinak girotzeko.
Berek nahi daukute konpreniarazi. bata bertzea gabe ez naizkela bizi.
Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korikara. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korikara.
Bueno, badena preste asgaite zen gaurko eguerdiko ahotsa magazinean normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren atalarekin.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez dago. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaren.
Bueno, gaurkorako eguraldi lainotua espero da eta ipar-ekialdera aldatuko da haizea gauerako, hala ere ez da aldaketa askorik espero eta temperaturak ere bere horretan mantenduko dira. Trafikoari dagokionez, Idiazabalen matxura izan du autobatek ene bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta Tolosan istripua atzetik jodi autobatek beste bati bi sei iru lau errepidean Elgoibarrerako norabidean. Irunen ere matxura autobatek AP8an Bilborako norabidean. Eta Eskoriatzan beste horren beste Madrilerako norabidean AP1 errepidean matxura. Gainera, goiz partean Usurbilen lurjausia izan da N634 errepidean Donostirako norabidean. Entzuten dugun hau, pasaden korrikako, 2013ko korrikako kanta da. Osea, bezala korrika kantu zarrekin ornituko dugu gaurko irratsaioa, eta goazen azken notizi batzuk aipatzera. Adibidez, martxoan amaituko ditu udalak, urak, Eusko Jaurlaritzaren Euskal Ur Agentziak, Martuteneko zubia eraitsi eta berri eraikitzeko bere esku jarri behar dituen lurrak uzteko ezinbestekoak direnez eraispenak. Aspaldiko Saski dendaren aldeko eraispenak ia bukatuta daude, eta dagoeneko hasiera txapela handi elkartearen aldeko eraikinenak. Lanen ondorioz, Sarrueta pasealekutik Martutene pasealekura sarbidea itxita dago. Martutene pasealekuan bertan, zubitik gertuko zonaldea errail bat itxita dago eraispenengatik eta pasabide alternatiboa dago semaforoekin. Bestalde, eta eremu berean, Txominenea eta Martutene lotuko dituen bidegorria egin, espaloiak handitu eta kale argi berria jartzeko lanak erritmo honean doaz, eta hilabete barru amaituko dira. Izan ere, otsaileko uholdeek ez dute hauetan arazorik eragin.
Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaron.
Una seca luz.
komunikabideek kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko ikastaroa antolatu du atzo goizean udalak kazetarientzat. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziak azaldu duenez, hirugarren berdintasun planean jasotako neurria da, emakume kirolean biziduten egoera aztertuta erabakitakoa. Ainhoa Azurmendi arduratu zen bere garaian diagnostikoaz eta bera izan da atzoko ikastaroan eman duena. Psikologo eta kirol aholkulariak ordubeteko tartea izan du eta 9 puntutan oinarritutako gomendio sorta eman du prentsan jasotako adibidei genero ikuspuntutik begiratuta.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudan
Pilar López Díez en Deporte y Mujeres en los Medios de Comunicación, sugerencias y recomendaciones, lanetik egokitutako zerrenda da, erabili duena. Ekologistak martxan elkarteak antolatutako eko zinemaldia, martxoaren 23-27 bitartean burutuko da Azpeitia, Barakaldo, Basauri, Bilbo, Donostia, Gernika Lumo, Getxo, Irun, Iruña, Lasarte Oria, Leioa, Lizarra, Oiartzun, Ordizia, Orereta, Tolosa eta Trapagaranen. Aurtengo edizioaren gaia, zor ekologikoa ez ezik, frakina eta petroleoa ere izango dira. Aurten, 17 herrietan antolatzeaz gain, unibertsitateko UPV EHUko 5 fakultate desberdinetan antolatuko da. Hauek dira aukeratutako filmak, Gasland B, Fraktura la maldición, Fracking Patagonia, El caso Sarayaku, Pueblos acorralados por el gas, Voces en transición, Somos viento, eta cortos. Udaletxetik ere eskutitz bat jaso dugu Donostiako udalak Blas de Otero plaza berritzeko asmotan partaidetza prozesu bat martxan jarri du. Tabakalera eta inguruko gunean obretan ari dira, berrikuntza handia dator zonalde horretan. Blas de Otero, Kandinsky edo Portaviones auzokide askok ezagutzen duten moduan, ere espazio honen parte izango da. Orain arte plaza hau nahiko infrabaloratua izan da. aprobetxatu dezagun, udaletxetik esaten dutenez, aukera hau, auzokideek eta udalak elkarlanean definitu dezagun zein erabilera eta nola antolatu nahi dugun plaza. Eta, bueno, ba, horretarako urrengo aste artea martxoak 24ean elkartzeko aukera izango da udaletxeko kideekin esan bezala. Iepa, hortxe amantzazpia. Korrikako, euskarak euskalakari. Martxoaren 22an, igandean eguerdiko 12an, Gipuzkoa Basket eta Laboral Kutxa Baskoniaren arteko saskibaloi partida dela eta Debusek autobusen zerbitzu bereziak eskainiko ditu auzoetatik Ilunberaino, Donostia Arena 2016eraino. Era berean, partida amaitutakoan zerbitzuak egongo dira Ilumetik auzoetara. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea, Diyarbakirreko Kurdistaneko alkatearekin, Gultan Kisanakekin bildu zen atzo hemen Donostian. Ordezkaritzako gainontzeko kideak hauek izan ziren, Ebru Okmen Diyarbakirreko nazioarteko harremanen arduraduna, Xezal Arsian hiriko kontserbatorioaren arduraduna, eta Erbal Balsamo, GABB-ko nazioarteko harreman zuzendaria. Bileraren helburua bi hirien arteko elkarlanean sakontzea izan zen.
Euskal Herrian doa, mundu bat Euskal Herritan. nekane bizikletan mundua doa korrika hizkuntzaren bidetan mundua doa korrika euskararen herrieta
Gipuzkoako ikastoren aldeko jaia kilometroak Usurbilen egingo dute aurten, urriaren lauean. Gutxunk izango du goiburu. Ekitaldirako abestia aurkeztu zuten atzo. Herrian bertan sortu dute kanta. Jakoba Errekondok ondu ditu hitzak. Eta herriko musikari talde batek jarri dio doinua. Euskal presoen sakabanek eta politikak ofizialki dagoeneko 26 urte daramatza indarrean, baina sare, herritar plataformak ere ez dauka etxitzeko asmorik Donostian emandako prentxaurreko batean berretxi duenez. Hala iragarri du apirilaren 18an eta 19an hiriburu eta herrietan ekitaldiak egingo dituela. Guztien konpromisoa eskatu du. Auzi hau ez delako gutxi batzuen ardura, giza eskubideak denon ardura dira. Herritarrei sarekide bihurtzeko eskatu die eta alderdiei sakabanak eta euren arteko borroka politikotik atera eta akordioen agendan lehentasun bilakatzeko. Euskara herrian dago, euskara mundu osoa. Rafael Catalá, Espainiako gobernuko justizia ministroak Valentín Lasarte euskal presoa libre geratu izanari kritika egin dio. Haren kasuak espetxealdi iraunkorra egokia dela erakusten duela esanez. Eta Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak erantzun dio, Lasarte auzitegiek jarritako zigorra bete ostean irten dela kartzelatik. Urkulluk irratikate bateko elkarrizketan adierazi du, harrituta geratu dela Catalá justizia ministroaren jarrerarekin. Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak Froilan Elespe eta Juan Pride etak hildako zinegotziei gorazarri egingo die asteburuenetan. Larumatean omenduko dute Elespe, ura bizi zen herrian Lasarten. Herriko hilerrian egingo dute omenaldia eta hil zuenetik 14 urte beteko direnean. Igandean berriz Prideren aldeko omenaldia egingo dute Orioko hilerrian. 13 urte beteko dira etak tiroz hil zuela Partido Socialista Euskadiko zinegotzia. Bi omenaldietan biktimen senideak Ez ezik, Gipuzkoako Partido Socialista Euskadiko ordezkariak ere izango dira. Kamikaz kolektiboak Euligiro aurkezten du Saroben urnieta markatu. Aurrestren aldia, martxoaren 21ean etzi izango da, arratsaleko 7etan Saroben bertan. Eta antzeslanaren amaieran, Kamikaz kolektiboaren kideek Miren Gaztañagak, Erika Olaizolak eta Amankai Gaztañagak solasaldi bat proposatuko dute. Sarrera 4 eurotan dago. Eren egun eguerdiko hau txamagazinean boikot eta xaiko taldeekin hitz egin genuen. Zuzenean, beraiek asteburu honetan Euskal Herritikan ematen ari diren bira dela eta gaur hasiko da Gasteizko Jimmy Jazz aretoan eta bihar hemen Donostian izango ditugu Dokan. Martxoak 20 arratsaldeko 8etan sarrera 12 eurotan dago eta tiketea.com edo Dokan bertan erosi daitezke sarrerak. Boikot eta xaiko egindako elkarrizketa gure web orrian daukazu, entzungai, dauzkazu, biak baitira, bi elkarrizketa baitira. Igan, barkatu larumatean Bilbon jarraituko du birak, boikot eta xeikoren birak. Eta Dokan ere beste kontzertu bat asteburu honetarako larun batean, 8etatik aurrera Tania de Sousa eta Revolta Permanent taldeek joko dute kasu honetan, sarrera 6 eurotan dago. Revolta Permanent taldeak beraien Genesis disko berria, bizkaitarraben disko berria aurkeztuko dute. Eta esan bezala, Revolta Permanentekin batera, Tania de Sousa arituko da, Dokan larun bat honetan. Iragarri dugun bezala gaurko protagonistetako bat Artaunsoro aterpetxea dugu. Zeren, bueno, asteburu honetan plan bikaina daukate bertan eta plan hori udaberri festa den plan horren inguruan hitz egiteko, ba telefonoz bestalde Artaunsoroko arduradunetako bat daukagu dagoeneko. Kaixo Idoia, zemauz?
Kaixo, unan denoi.
Eguerdi on bai. Bueno, hala da, ezta? Asteburu honetan udaberriari ongi etorria ingo diozue.
Bai, hotzakin ja aztertu da, eta udaberria izarrera poli bat eman nahi genio, lehen guztian bezala, eta hola xefestatxo bat antola dugu etxian.
Larumata eta igandean izango da, ezta?
Hori da, azte buru pasa, jendia hemen egon daien nazaila zai, loiteko aukera daukagula ba aprobetsatuz, pos, erentxe.
Bueno, ba, lehenik eta behin jakin dezagun zein den egitaragua, edo zer dan proposatzen dena azte buru hontan bertan, hartan soron?
Bueno, bueno, ba, larun batean goizian iristea proposatzen dira unzen diai, ba, ba, bueno, elkarrekin pues, batzen jun eta bazkariak inaziko gineke, eta bazkal ondoren, bo izango deu Ester Uria, monologo, humoresko monologo bat ematen, al calor del humor en un bar, izen buruakin. Ondoren kantxadoz jazz rock talde bat izango deu, zazpiterritan, eta pintxo dastaketa batekin egingo deu afaia, baia dantzagiruan sartuta izango geanez, eta amaiketan urtzi asko eta de funk, junkers, funky, talde zoragarri bat izango deu, festa, eguneko festa amaiera bezala. Eta handikan aurrea, ba, musika izango deu, ba, hoxe, gorputza zutik iraun arte, eta kalotara, hortxe zapatua.
Bueno, larun bat aberaz, gitarra boparoa gauza asko, eguerditik anga oberaino, etengabe, zehoze ongo da, eta, bueno, ba, giro alaiean, giro aproposean, eta, bueno, musika, humorea, antzerkia, dantza egiteko gogoa, ba, bertan ez da faltako. Esan bezala, Antxe, Artausoroko aterpetxean lo egiteko aukera eskaintzen duzute, eta horrela igandean jarraituko du Udaberri festak, ez da?
Bai, ba, ba ordutik ez da, kau goizian ez baten juteko, ze zapatua erakutziko ikusin izango igandeko martxa, daron artean lazai, eta igandean ba, festan amaiera izango dan, sorpresatxoa da kau gordeta etortzen da jenantzako.
Bueno, bueno, hori gordeko dugu beraz, esan gabe, eta jakin nahi duenak, irrikaz dagoena, ba, bertaratu beharko du, ikusteko zer dan sorpresa hori. Eta igandean, ba, hori xe ez, goizean esnatu, edo, bueno, esnatzen danean jendia esnatu, sorpresatxoa, eta ja amaiera festa izango da, ezta?
Bai, beti bazkatzen gede normalian gelditzen da jendia, eta oraindik festak iraun izaten du igandia bukatu artere, eta hor, ba, ikusten dugu bakoitzan bere aukeran, zela.
Bueno, ez da lehenengo aldia, ezta? Ita ez dutela festa hau, Udaberri festa, beste urtetan ere egin izan dezue?
Hori da, bai, lehengo urtean izan genuen lehengo Udaberri festa, eta harrera oso oso ona izan zuen, bai, oso ambiente harrian junta gina jende polit pila bat, eta ba urtene ba neguko ajia kentzeko ba ze hobio, ez? Ba horixe da Udaberri festekin aztia gure urtarua.
Bai, eguzki loreak eta jarri dituzue kartelean gainera, ez? Eguzkiak deitzeko
bai,
edo.
Zu pixkat, ez? Berotasun pixkat eman dezaien hola, ez? Hola barruei, a ber.
Vale. Bueno, eta aukera badago esan bezala, ba bertan asteburu osoa pasatzeko, beraz asteburu osorako bueno, tarifak edo nolakoak diran kontatuko dizkiguzu.
Bai, bueno, bi aukera ditzeu, ba, literetan eta logeletan. Eta literetan dia 50 euro, ba, esan duten guztia, ez? Bazkari, monologo, ba, kontzertu, pintxo, loin, gozari, pues, dana, ez? Hortxe, 50 euroan, olakoxe, egitara guztia. Eta logela batian adibidez 60 euro izango liazke.
Bakoitza, beraz, logelan 60, konpartituan, literetan 50 euro. Eta zein beharko da, aurrez deitu behar da, edo bertaratzeakin nahikoa da, onora da?
Bai, interesgarria deitzia guantolatzeko, baita zukaldian, eta lo espazioan, eta dano, ba, ondo egoteko, eta orduan, ba, eskatuko genuke, ba, bai, telefono, e-mailez, Facebook, ba, nahi duten bezala, ba, gureana jotzia, eta hor, ba, eta baitare, ba, daudelako beste aukera batzuk, ez, igual, batez da, etorriko asteburu guztia, baina zapatua guria nahiko aluke, ba, disfrutau, ba, gozau, ba, bauka aukera zapatuan etortzeko, edo gabeko kontzertuta, edo, bueno, edo zein zatira, ez, ba, ez dala, nahi da guk, ba, gitara boso bat prestau, ba, jendiak, ba, gozau dezala, nahi duna eta alduna.
Bueno, gogoratuko dugu Artaunsoroa, abildua, gmail.com da zuen emaila.
Bai.
Telefonoa 9 3 4 0 5 5. Eta bestera bai. Facebooka esan dezu, ez?
Hoxe.
Facebookean erresto patzen da ere Artaunsoro.
Bai, bai, Artaunsoro da lelengua. Osea, hola xe topatzen da.
Vale, vale. Earki, bueno, eta gogatuko dugu ja azkenekoz, ba, interesatuak daudenentzako Artaunsorora juteko zer egin behar duten, edo nola iristen da Artaunsorora?
Ba, bai, Artaunsoro dago hemen, Pagoeta eta Ernillo bitartean, eta bertara iristeko Granada Baiarara etorri behar da. Hortarako, ba, Donostialetikan, datorren jendiantzako, honena da, Bilabonatikan, iturriotzea, iotzia, asteazu pasauta, eta iturri hotzen ja bertan dauke pistatxo bat, ondo seinalizauta, bez, etxera etortzeko. Eta urolatikan, ba, normalian, ba, etortzen da jendia, ba, zestutik edo azpeititikan, ba, erdoiztara gerturauta.
Bueno, ba, prinsipioz orkotxian, jumear da, noski, eta, bueno, kostatzea pixkat iristea, baina gero merezi du, behin iritsita, ba, hango parajea eta hango lasaitasuna.
Barkatu, Donostitikan ordu erdi baten gaude, Ez dara, denboraz ez da, bakarrikan olako leku zoragarri batea, iristia, autobia batet albuan ez zala izango.
Claro, claro, noski.
Honek bere xarma du, ba, hola, dagoen lekuan kokatzea lako, eta hori, pues, ba, bere alde honak ekartzen dizkigu, así que nik animatzen dio jende guztiei gure bidetxo poliontatikan etortzeko eta ba beste buru poli bat pasatzen.
Eta lekua ezautzen dutenak, ba lekua ezagutu dezatela behingoz.
Bai, ongi etorria izango ja, hemen esaten da etxe hontan sartzen dena etxekotzat hartzen dela, así que ongi etorria danak.
Eta denak, ba, disfrutatu dezaten udaberri festa honetaz. Gogoratuko dugu martxoak 21 larunbata, gogoratu berriro egitaragua.
Ba, goizean elkartu, azkarila, Ester Uria monologizaren eskutik al calor del humor en un bar izango deu, ondoren kanxados, jazz, rock, katalde bat, pintxo daztaketa eta urtzi asko de funk junkers, beste musika talde funky zora barri bat, eta hemen etxeko musika, DJak, martxa, ba nahi izan arte.
Eta igandean sorpresa.
Eta igandean sorpresatxo bat gordeta dakau, hor txemangapia.
Earki, bueno, ba, ez dakit zehozek daukagun gehitzeko, udaberri festa zora garri honen inguruan?
Ba, hoxe, etortzeko hor aste buruan dudan dabilen azeze gogo, ba, aukera oso naukala gurean etortzea, eta hoxe, ba, animatzen deula, hemen dika jende guztia plantxoa bat indezan.
Earki, ba, ala izan dadila, ondo pasa aste buruan, eta mi esker, gure deia jasotzeatikan.
Ba, izue eskerrik asko.
Muxu bat, ondo segi agur.
Berdi, aioio.
Jarraitzen dugu Artaunsoroko plan eder hori ezagutu ondoren, jarraitzen dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin. Euskara da soa, euskara da pausoa, euskara da itxasoa.
osoa, Euskal Herrian dago, Euskal mundu osoa.
Eta kontu gehiago ditugunez, ba, notizi gehiago, urrengo elkarrizketen aurretik. Gogoratu oraindik ere, Mojo Workinen inguruan hitz egin nahi dugula, baina aurretikan esan bezala baditugu gauza gehiago aipatzeko azken notizi batzuk. Pasaiatik Donostiara, Arrazakeiraren aurkako martxa egingo dute. Etzi, lehenengo etxekoak guztiok gara lelopean. 63 eragilek bat egin dute martxa horrekin. Eta bien bitartean noski jarraitzen dugu korrikako abestiak entzunez, aurreko edizioetako abestiak entzuten ari gara etengabe gaurko eguerdiko hotsa magazinean, hau da 2007koa, korrika 15koa. Ustezko irregulartasun kasuei lotuta gorabeheretan jarraitzen dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk. Bidegi auziari buruzko ikerketa batzordea jarri du zeresana azken egunetan, datorren astean aztertuko dituzte ondorioak. Jeltzalen ustez batzordean frogatuta geratu da Basagoitiko biltegian falta diren lurrak obran daudela, betelanetan eta alakoetan. Eider Mendoza batzarkideak zenbait argazki erakutsi zituen atzo, lur hori non den azaltzeko asmoz. EH Bilduren esanetan berriz, zantzuak ikusita iruzurra uste baino handiagoa izan daiteke, aldundiak jakinarazi du azken orduan 20 milioi gehiago ordaindu zietela eraikuntza enpresei. 88 kontzeptutako diru ordainak igota. Azalpenik eman ez eta zalaparta sortzea leporatu die EH Bilduk jeltzalei. EHU Gipuzkoak 39-41 galdu zuen atzo Man Filter Zaragozaren aurka, baina beste urtebete zorrezko mailan jarraituko duela ziurtatu zuen. Izan ere, Alcaceres azken aurreko sailkatuak 86-49 galdu zuen, eta jada ezinezkoa du Donostia taldea harrapatzea. Pilotan Iñaki Artolak ez du jokatuko igandean Eibarren, eskuineko eskua pixka bat minduta du, eta Daniel Elezkano ariko da haren ordez, Jon Ander Albizurekin. aipaturiko biak, Xala eta David Merinoren aurka arituko dira. Juan Martínez de Irujok berriz, gaur argituko du larumatean Irunen jokatuko duen ala ez. Saietxa aldeko zuntz austurak min pixka bat ematen dio, eta pilota lekuan proba bat egingo du, Mutilo Goitian. Donostia 2006ren fundazioaren patronatuko presidente Juan Carlos Izagirrek leporatu dio Eusko Jaurlaritzari Europako kultur hiriburutzaren alde sendo eta tinko agertzeko aukera galdu duela. Patronatuak hizkuntza gutxituen inguruko goi bilera bat antolatzeko kontseiluarekin sinatutako hitzarmenaren kontra elegitea jarri zuen pasaden hilabetearen hilaren 11ean patronatuko kide batek, Espainiako Kultura Ministerioak. Patronatuko kide guztiak bildu ziren atzo Donostian. Donostiako udalak hiru ordezkari ditu, Gipuzkoako diputazioak eta Jaurlaritzak bina eta Espainiako Kultura Ministerioak bat. Jarritako elegiteari buruz hitz egiteko. Behin batzarra bukatuta Izagirre komunikabideen aurrean adierazitakoaren arabera eskatu zitzaion ministerioari salaketak entzeko, baina ministerioak Jaurlaritzaren babesarekin uko egin dio eta aurka bozkatu zuen atzo. Elegiteari eusten diotela ikusita horri juridikoki aurre egitea erabaki dugu, nabarmendu zuen Izagirrek, atzo, gabeko 10ak gutxitan, bilera hasi eta 3 ordu geroago. Kultura Ministerioko ordezkaria 8:05 gutxitan atera zen. Patronatuak 20 egun dauzka. Ministerioak Donostiako lehen auzialdiko epaitegian jarritako elegiteari alegazioak aurkezteko. Izagirre gogoratu zien Jaurlaritzari eta ministerioari gauza bat dela erabaki baten aurka bozkatzea eta hori justifikatzea, baina beste bat zeharo desberdina patronatuko kide batek patronatua bera epaitegietara eramatea. Hori desleitasun ezohikoa da. Josean Muñoz Jaurlaritzako sailburu ordea ere mintzatu zen bilkuraren ostean. Aukera garrantzitsu bat galtzen ari gara 2016 adostasunaren eta elkarlanaren gainean egiteko. Eta penagarria eta kezkagarria da arrakalarik handiena euskararen inguruko proiektu batek sortu izana hain zuzen. Goi bileraren proiektu hau da beste modu batez egin dena. Beste kasu guztietan talde teknikoak proiektuak planteatu ditu eta administrazio kontseiluak onartu. Ondo irudituz gero. Kasu honetan, ordea, zuzendaritzak etzegoen une batean alkateak eta EH Bilduk esan diote talde teknikoari, hau egin behar duzu eta jende honekin egin behar duzu. Jaurlaritzak proposamen zehatz bat egin zuen ekarri zuen gogora. Honelako bilkura bat oso interesgarria da gure ustez egin dezagun kontseiluarekin, baina ez bakarrik kontseiluarekin, egin dezala kontseiluak, baina ez kontseiluak bakarrik. Herri honetan lanean ari den eta Europan sareak dituen jende asko dago. Unibertsitatea dago, Euskaltzaindia dago, zergatik kontseilua bakarrik galdetu du. Gu ez gaude hemen kontseiluari protagonismoak entzeko, baina ez da emateko ere.
Oiarrak kukurukuz, ozenki horkikurukuz.
Kontseiluak aurkeztu duen proiektua gordina eta duintasunik gabea iruditu zaio, beste eragile guztia kontuan hartu gabe diseinatua delako. Elkarlanaren pisatik kanpo ibiltze hori penagarria iruditzen zait, auzia berbideratzea zaila iruditzen zaio, ez duelako udalaren eta aldundiaren aldetik adostasunik ezaren inguruko kezkarik sumatzen. Baina Jaurlaritzak kostata bada ere, Donostia 2016ren eta kulturaren alde lanean jarraituko duela adierazi duen. Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak Donostia 2006 fundazioaren patronatuko kideen aurrean aurkeztu zuen atzo iluntzean Europako hizkuntza anistasunaren goi bilera proiektuaren edukia. Iruditzen zaio ekimena mugarria izango dela eta ekarpen handia egingo diola bai kultur hiriburutzari eta baita Europako hizkuntz komunitate guztiei ere. Espainiako Kultura Ministerioak jarritako salaketaren arira, Bilbaok adierazi zuen irakurketa bakarra egin daitekeela. Aniztasunari egiten zaion eraso bat besterik gabe. Ilaren 31ean aurkeztuko dute proiektuaren edukia, neurria eta tamaina kontuan hartuta, aurkezpen berezia egingo dugu, esan du.
Aire, aire, adiskiria! Ziekebe! Aze poza ikustez! Bat, bi, egun bai milaka jente! Euskararen alde!
Aurtengo biraren lehen kontzertua gaur eskiniko du Benito Lertxundik Hondarribian. Hondartza kiroldegian izango da arratsaldeko 8:00. Orioko abeslariak 2012an kaleratu zuen bere azken diskoa, Oroimenaren oraina. Bertan Kirmen Uribek, Paco Aristik, Jon Maiak eta Fernando Pesaok sortutako hitzei jartzen die ahotsa Lertxundik. Hori ez gain, bere betiko kanten doinu goxoak entzun ahal izango dira. Jarraitzen dugu ordu bat aterdiak ditugunean korrikaren kantak entzunez.
Korrika. Guazen horrela guazen, guazen horrela guazen, guazen horrela guazen korrika da torrela. Guazen horrela guazen, guazen horrela guazen, guazen horrela guazen korrika da torrela.
Gauzak zateko, itzak behar ezkoak dira.
Down now.
Bueno, iepa, hortxe ba musikaldaketatxo bat egingo dugu, segidan. Iragarpen bat egiteko. Bueno, ez da posible izango elkarrizketa egitea, Mojo Workineko ardura duna, main saiotan nabilelako justo momentu honetan. Esan dit, bueno, ba, musikariekin ensaioan ari direla eta ezin duela momentu honetan elkarrizketarik egin. Bueno, ba, elkarrizketa gabe hala ere iragarriko dugu asteburutako ontarako beste plan eder bat, Mojo Workina. Bai, Mojo Working jaialdia seigarren urtea egiten dela soul musika. Gure gauza elkarteak antolatzen du. Eta gutxinaka, ba, gutxitik hasitako jaialdia, haundi bilakatu den jaialdia da. Mojo Working hau hasieran, Mogambon, Dokan. Horrelako leku txikiagoetan hasi zen eta gero ja salto eman zuen duela bizpairu urte egia kulturetxera, gazte estenara. Eta ja jaialdia egonkortuta egia kulturetxean, ba, aurten ere berriro antolakuntzak apustu importante garrantzitsua egin du musikari, bueno, ba, ospetsuen izenak ekartzeko asmoarekin. 60. hamarkadan estatu batuetan soul musika jorratutako artisten gana jotzen du gaur egun Mojo Workinek. Eta edadean sartuta baldin badaude ere. Indarra hondiko. Kanta bikainez osatutako artistak ekartzen dituzte. Aurten neskak denak. Stax eta mota honen aritutako Mabel John da horietako bat. Kambo eta Atlantiken, Kameo erkatu eta Atlantiken aritutako Didi Sharp abeslari ere etorriko da. Agian ezagunenetakoa Maxine Brown. Wand eta ABC Paramounten aritutako artista. Eta mota honen aritutako The Velvets taldea ere etorriko da. Jaialdia bi egunetan banatzen da, martxoak 20 eta 21, hau da ostiral eta larun bat honetan, Gasteizena aretoan gaueko 10:00 aurrera dira kontzertuak. Eta aipaturiko artistak The Romanticos taldekoak izango dituzte musikari gisa. Eta MV-koitza Horn Band ere arituko da laguntzen aipaturiko lan horietan. Beraz, abeslariak, musikariak izango ditugu, protagonista nagusi eta beraiekin batera, aipaturiko, The Romanticos eta MV-koitza Horn Band. Gainera, egia kulturetxeak eskaintzen duen aukera baliatuz, estenatoki nagusian kontzertuak izango dira. Baina itzaldi aretoan ere, zenatoki txikiago bat montatuko da. Eta bertan ritman blusa, jamaikar musika eta soul musika izango dira disjokeien bitartez. Lee Miller estatu barkatu Ingalaterrakoa. Andrea Terwin italiarra. Torpedo 17 segoviarra. Edu Domingo Barcelonatikan. Dani Hernandez Valentziatik. Luis Cardenal Gironatik. De Boston Man. Eta Dr. Punko noski ere musika jartzen. Bigauez, beraz, musika bikaina, artista gogoratu Mabel John, Didi Sharp, Maxine Brown eta The Velvets. Disjokei garrantzitsuak ere, bi egun horietan. Eta beste gauzatxo bat ere, gehitu behar diogu asteburu honi. Gaur bertan aurre festatxo bat egiten da, beste urtetan baita ere Eigerren, Akerren, horrelako tabernetan ere disjokei sesioak egin izan dituzte festa iragartzeko, eta urtengoan Dabadaban izango da. Beraz, gaur bertan, osteguna ilak 19 Dabadaban, kontzertutxo bat antolatu dute Mojo Workingekoek, aurre kontzertu bat edo asteburuko festa iragartzeko kontzertu bat. The Limbos taldea arituko da alde batetik, eta Victitures barkatu zuzenean ere arituko dira bi talde beraz, eta disjokeiak gaurkoan ere Dabadaban 5 euroren truke gaurkoan, eta asteburuari begira, bueno, badira tarifa desberdinak. Bi egunetarako abonoak 30 euro balio du. Eta komisioa euro batean dago, beraz 31 eurotan topatu ditzazkezu bi egunetarako sarrera. Eta leiatilan bertan erosi daitezke egun batetarako kontzerturak batera egun bakoitzerako sarrera solteak. Aukera hori esan bezala leiatilan bertan dago. Kasu honetan 18 eurotan dago, eta gero komisioa 80 zentimotan okerrez banago, beraz sarrera solteak 18 eurotan, eta bi egunetarako abonoa erosi ezkero 30 eurotan. Bueno, gainera badakit, atzo behintzat antolakuntzatik esan ziguten, larun baterako 100 sarrera baina gutxigo gelditzen zirela, 81 edo atzo zen hori, eta 100 baina pixkat gehiago ostiralerako. Beraz, dirudienez, egunean bertan oso sarrera gutxi geldituko dira, azkar ibili, interesatuta baldima zaude. Mojo Working jaialdia beraz, esan bezala, asteburu honetan, gogoratuko ditugu bertan izango diren artisten izenak. Mabel John, Didi Sharp, Maxine Brown eta The Belbelets taldeek ostial eta larun batean. Eta gaur Dabadaban, The Limbos eta Beat Kitures taldeek joko dute. Gure gauza elkarteak antolatzen du Mojo Working jaialdi hau, eta jaialdi hau antolatzeaz gain gogoratuko dugu ere gure gauza disketxe bat badela, eta atera izan duela erreferentziaren bat edo beste aurreko urtetan aritutako Melvin Davisen singela ere atera zuen viniloan adibidez. So edo duela bi urte etorritako Lazy Lesterren singela ere atera zuen aipaturiko gure gauza sigilua. Bueno, gomidapena egina dago, hortxe aukera beraz, asteburu honetarako, gaurtik hasi eta larun bater arte, soul musika egian. Bueno, ba, jarraituko dugu eguerdiko hotza magazin honetan. Kontu gehiago ditugularik, lehen entzuten ari ginen, korrikaren zenbait aurreko edizioetako kanta, eta jarraituko dugu, amairu garren korrikako kantarekin. Eta kasu horretan... eta hiruan izandako korrikako kanta helduko diogu kanta honekin irratsaioaren azken aurreko tarteari azken kontu batzuk eta agenda kulturala zain daukagu ere
herri irri
harri herri irri urri
gage gikoko gagara gero gugure
Korrika amabos beraz gaur hasiko da arratsaldean lauretan Urepelen dena prest eta jendea bertan zain bostetan ja Urepeletik aterako dira Ankarako bidean gero bai gorri eta gauean Donibane Garazin sartuko dira
geurre gorri Geu gure horri, gure hurri, gure irri.
Zortziretakorako espero da Donibane Garazin sartzea korrika, eta gauean amabitarako Maulen izatea espero da gero Donapaleu, Azparne, Kambo, Espeleta, Ainoa, Dantxerenea, Urdazubi, Amalur, Elizondo guzti hori, ja biharko egunari dagokionez.
Uerri gara.
Martxoaren 19tik, hau da gaurtik, martxoaren 29ra, Urepeletik Bilbora 19garren korrika. Euskararen alde.
Herri bat osorik, gero bat, gaur danik ez dut, amairu ez da malefiziori. Herri bat osorik, gero bat gaur danik
Kontu gehiago, martxoarak 19 gaur, 9:30 Soraluzen Gazteru Betabernan Adrian Costa Blues Band Julian Maesorekin arituko da. Hamon organoa eta hotsa da, jotzen du Julian Maesok. Los Reyes del Cao kantariaren proposamen berria da hau, eta esan bezala gaur, Gaztelupeko tabernan, Soraluzen, 9:30 izango da.
Galgorri Gor garri, gure herri
Geroaren negarri
Badator ere, nola akabatu gaizkia jardunaldien bigarren edizioa aktivismo sortzailearen nazioarteko topaketak Bartzelonako enmedio kolektiboaren eskutik Oraingoan Donostian burutuko dira, guardetxean, martxoaren 25-etik 28ra Lau egun oso aurkezpen eta tailerrez osatuta krisiaz jositako testu inguru honi aurrera egiteko atirabideei buruz hausnartzeko. Ke pasa con la casa kolektiboarekin kolaborazioarekin eta banda bat Gipuzkoako Foru Aldundia eta bigarren edizio hau egi bihurtuko duten voluntario guztien laguntzarekin egingo da. Asteazkena martxoak 25 7etan jaialderen aurkezpena talde antolatzaileen eskutik. 7etan Maidat Strip Club zaplasteko bat kapitalismoaren aurpegi irrifartsuari. 8etan Enrique Flores ilustrazioak kontakizunak eta gizarte aktivismoa. Eta 9etan Beautiful Trouble Andrew Boydekin ekintza zuzeneko lana bezkaxa. Ostegunean 6etan mikrofonoa zabalik aktivismo sortzaileko proiektuentzat. Gila, 7etan ironia gizartean eskuartzeko tresna. 8etan gango lan astintze kulturala piztiaren bihotzean eta 9etan Laboratorio of Insurrectionary Imagination. Artez landutako desobedientzia zibila. Bukatzeko 9etan en medio interferentzia kontakizun gainartzaileari. Ostirala eta larun batean eskolak dinamikak eta lantaldeak izango dira. Tailerrak doan izango dira, baina aldez aurretik izen eman behar da. Ostiralean 11etatik 7:30 eta larunbatean ere. Ostiralean dinamikak eta lantaldeak antzerki taktikak protestarako aktivismoari egokitutako fikziozko teknikak eta larunbatean flone drone askeak denontzat LED pankartak argazkiaren erabilerak ekintza zuzenerako. Eta gainera larunbatean gau bikaina Filastine eta sonidero mandril gaita ere VJ Roar Brr arituko dira. Guzti hori guardetxean, Urguleko guardetxean, martxoaren 25-etik 28-ra nola akabatu gaizkia jardunaldiak izango ditugu. Iras taldeak Pas de Fol de Sekrator eta Pirainarekin batera Donostiako Doka Kafe antzokian kontzertu eskainiko du martxoak 23an. Astelenarekin 16 euro aurretikan eta 20 euro leiatilan seiretan irikiko dira ateak eta Donosti Rock, Txiki, Doka eta Kabainan erosi daitezke sarrerak.
Eugara.
Iras taldea beraz astelen honetan hemen Donostian.
Geurre gorri, geu gure horri.
Tunk aretoan larun bat honetan Irun Rock jaialdia 2015 aurkeztuko da. Irailean izango den jaialdia orain larun bat honetan aurkeztuko da eta aurkezpena egiteko Rural Zombies, Los Braco eta Dona Die taldek kontzertua eskainiko dute larun bat honetan Irungo Tunk aretoan doan.
Herri bat osorik gero bat Gero bat gaur danik ez dut amairu ez da malefiziori.
Martxoaren 23, 24 eta 25 egunetan Kalapie, Iparragirre kaleko 8. zenbakian dagoen Kalapie elkarteak oinarrizko mekanika ikastaroa egingo du bizikletentzat. 6:30-tik 8:30-ra izango da. Kalapiek ideentzat doainik izango da. Eta gainerako entzat 15 euro ordaindu beharko dituzte. 6-2-9-2-7-1 telefonora deitu daiteke. Astelen eta asteazkenetan 5:00-8:00.
Galgorri, golgarri, gurerri.
Geroaren negarri.
Gogoratu ere bagera Donostiako Euskaltzaren elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz, korrikaren aldeko euskal dantza tradizionalen erromeria ibiltaria martxoaren 21 egingo dutela, hau da larun bat honetan arratsaldeko 6:00 hasita. Plaza Berrian, Trinitate Plazan eta Bretxan arituko dira. Jotzaileak Donostiako udaleko txistulariak eta bidebietako gaiteroak izango dira. Bueno, ba, aurrera egingo dugu eguerdiko ahotsa magazinean gaude eta azken minutuak dauzkagu. Eta mailerara joateko noski, ba eguneko agenda kulturala izango dugu eta gainera, ba iragarri dugun bezala, korrika hasiko da gaurkoan eta korrikaren aurtengo kanta berriro ere entzuteko aukera izango dugu segidan.
Euskara da kanporatan denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasi era berria. Bikon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean
emanen du lehena.
Urepeleti bilbora, abia da dinkorrika. Urepeleti bilbora, abia da dinkorrika.
Eta musika honekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari. Lebukowski aretoan, Fred Wesley Trio eta Makala Jazz Funk Band arituko dira. Gaurkoan, 8:00 amaika terditara. Sarrerak 16 eurotan aurretik eta 18 leiatilan. Fred Wesley tromboilari famatua dugu. Soul, jazz eta funk musika, gaur Bukowski aretoan.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldun den guztiak burua altxabeza.
Victoria Eugenia antzokian lauterritan eta zazpiretan. Txo, mikmak, txikia, pirritx, porrotx eta marimototxekin. Aurran zerkia. Behatzi zazpita eurotan, iru eurotan daude sarrerak eta euskaraz izango da ikuskizuna.
Abia da dinkorika, gure teletibibora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korikara.
Victoria Eugenia antzokeko klub aretoan gaur 8:00 La Guachafita. Berrogeita margarren Heineken jazaldiaren barruan, tokiko taldeen autaketari dagokionez, gaurkoan talde honek joko du, Jose Luis Canal pianoan, Paco Wendt basuan, eta Juan Luis Castaño baterian bereiekin, Roberto Nieva saxoa. Sarrera doakoa. 8:00, klub aretoan Victoria Eugenia antzokian La Guachafita.
Herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria.
Mariaren bihotza Elizan gaur zeretan, Misa Tango Mariaren bihotza bezbatza eta Trintxerpeko Ilunbe akordeoi orkestra. Musika sakratuaren 26. zikloaren barruan.
Gabe ez aizkela bizi.
Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Gure peleti bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peleti bilbora, abia da dinkorrika.
Txangai tabernan, Fisis versus Nomos, 8:00 euskara.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Beinat Antxustegi gitarra eta hotxarekin eskainiko duen ikuskizuna.
Gure peleti bilbora, abia da dinkorrika. Gure peleti bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Aian, Izer eta Alabier trikitilariekin erromeria izango da. Andatza auzoko aristerrazun izango da hori. Eta, bueno, ba, arratsaldeko, ea ondo begiratzen dut, bai, arratsaldeko 6:00 izango da aipatutako kontzertu hori.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Andoainen gaur 8:00 Bastero kulturgunean Rai Fernandez eta bere taldea Joseba eta Bakartxorekin.
Esan gure peler.
Arrasaten Betunizer taldearen kontzertua gaur 10:00 Gaztetxean.
Zidera berria, bilkonospatze.
Eibarren, Eibarko antzerki jardunaldiak Ruth Bartzenaz eskainiko dute gaur 8:00 Eibarko hezkuntza esparruan.
Ena.
Talena ipatu dugu bezala, Adrian Costa Blues Band eta Julian Maeso Soraluzen Gazterupe tabernan gaur 9:30.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen.
Eta gure mintzaeraz denok.
Bueno, ba, horrela gutxinaka gutxinaka gure gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierarantz goaz.
Zakatea erten gabe oro glaster guazen.
Urepeleti bilbora, abia da dinkorika. Urepeleti bilbora, abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa izan ditugu eta gaurkoan bereziki eta dagoeneko gure web horrian daukagu jarrita elkarrizketa bat egin dugu Artaun Soro aterpetxarekin konektatu dugu zuzenean telefonoz eta bertako asteburu honetako udaberri festaz hitz egin dugu arduradun batekin. Larun bat eta igandean, udaberri festa Artaun Soron, musika, antzerkia eta mendigiroa.
Gogoa kompli dezala, euskal jendarteak.
Euskaldun bihurtuz, datozen urteak.
amarregun eta gau eskorrika.
Eta esan bezala egindako elkarrizketa gure web horrian janjakun.org entzun gai dagoeneko. Ondoren jarraitu dugu azken orduko kontu gehiagorekin eta gure gauza elkarteak antolatzen duen Mojo Working 6. Jaialdiaz hitz egin dugu. Elkarrizketa izan behar genuen, baina bueno, ba, lanpetuta dabiltza etorritako artistak, estatu batuetatik etorritako artistak, hemengo romantiko taldearekin batera entsaiatu behar dutelako, kontzertu hauetan dena ondo atera dadin, eta kontzertu horretan, horietan, edo ensaio horietan sartuta zegoen arduraduna, beraz, ezin izan dugu elkarrizketekin, baina eman ditugu eman beharreko datu guztia. Eta nola ez, korrika ere badator, gaur bertan hasiko da Urepelen, Bilbon bukatuko da 29an, eta horren inguruko zenbait kontu ere izan dugu, eta irratxe osoan zehar, korrikaren inguruko musika entzuna izan dugu aurtengo kanta, eta aurreko edizioetako zenbait abesti ere.
Urepeleti Bilbora, abia da dinkorrika. Urepeleti Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata denok.
Bueno, ba, besterik ez gaurko eguerdiko hau txamagazina amaitzear dugu. Urrengo aste artean hemen txizango gaituzu berriro ere kontu kontari Txantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean 107.bfm-an edo txantxakun.org-en. Mila esker, entzule izan dako guzti guztiei ondo segi. Agur!